Apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo.
Ary nahareo feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehana ahidiona amin'ny tany ny eo amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia napidina ny tao andoviany tamin'ny tany. Dia nisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidi sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny faharoa nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina dia nodira tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy.
Ary ny fahatelo nampidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano dia nodira ireny. Ary nahareny anjelin'ny rano anana hoe marina ianao ilay ankehitrisy taloha dia ny iray masina satria efa nitsara toy izany ianao. Fa ny ranon'ny olona masina sy ny mpaminano na latsany ka dia raha kosa no nomenao hosotroiny ary tandrifiny ho azy izany. Ary reko ny alitarana anao hoe eny tompo Andriamanitra tsytoa marina sy mahitsy ny fitsaranao. Ary ny fahefatra napidina tao andoviany tamin'ny masoandro dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy. Ary mainy hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny lozy ireny izy sady tsy nibebaka mba nome voninahitra azy. Ary ny fahadimy nampidina ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidi dia tonga maizina ny fanjakany. Ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana dia nitendratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany.
Ary ny fahaenina napidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata hony lehibe dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fipozahan'ny masoandro. Ary nahita ho fahendreo fanahy maloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidi ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsytoa. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Ary nangonony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona ireny.
Ary ny fahafito dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny rivotra. Dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Dia nisy helatra sy feo sikotrokorana ary nisy orohoro tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisian'olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy orohoro ny tany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky hotely toko ary rava ny tanàna ny firenena maro. Ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoky ny divain'ny firetan'ny fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra ary ny tendrombohitra tsy hitintsony. Ary nisy havandra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja ny talety iray avy. Ary nitendratsy an'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havandra fa lehibe loatra izany loza izany.